sem að koma hérna og hjálpa mér við að hlýtja nokkra stemmur.
Hugann seiða svalli frá sundin heið og skörðin vona leið valin þá vestur breiða